Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Srbija uvozi dodatne količine gasa i struje zbog rekordne potrošnje. Kreml optužuje Sjedinjene Američke Države za eskalaciju tenzija oko Ukrajine. Savjet Evropske unije preporučio nova pravila o kretanju tokom pandemije. Sedmoro migranata preminulo na brodu koji je išao ka Lampeduzi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kakva je situacija sa nabavkom gasa u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Šta kaže portparolka Toplane Sarajevo Irma Aščerić?
Danas i sutra vjerovatno ćemo imati da zagrijavamo putem tih goriva. Poslije šta će biti? Mi imamo redovne nabavke tog goriva, međutim kapacitet su takvi da ne možemo velike količine naručiti.
A romski muzičari traže pomoć od države zbog epidemije koronavirusa. Branko Zlatanov iz Novog Sada.
Odjednom, bum, ne mogu da rade više. A računi samo pristižu. Kako će to da se plati? Ako im je uskraćeno pravo na rad.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dok premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić tvrdi da je u Crnoj Gori na djelu navodni državni udar, vicepremijer Dritan Abazović upozorio da će adekvatan odgovor dobiti svi koji pokušavaju protivustavno djelovanje. Ove poruke su poslali najviši funkcioneri vlade Crne Gore nakon što je eskalirao sukob, pri čemu premijer Krivokapić ukida nadležnosti ministrima u koje nema povjerenje. Iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje šta želi da postigne razrješenjima i ukidanjima nadležnosti određenim ministrima, premijer Zdravko Krivokapić je saopštio da je nedopustivo rušenje vlade Crne Gore iznutra.
Oni koji ruše ovu vladu iznutra nisu dovoljno etični kao što bi trebalo.
Na drugoj strani vicepremijer Dritan Abazović je ocijenio odrazom nemoći ukidanja nadležnosti ministrima i moguće smjene ministara od strane premijera. Abazović je upozorio da će u slučaju protivustavnog djelovanja svako dobiti adekvatan odgovor.
Ako neko nezakonitim radnjama hoće da takne ustavni poredak, pogotovo sektor bezbjednosti, da bi izazivao neku gužvu u Crnoj Gori, neke nemire, izlive nacionalizma ili bilo čega, imaće adekvatan odgovor istog sekunda.
U toku je sukob premijera Krivokapića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, koji je nastao nakon predate inicijative za obaranje vlade u Skupštini Crne Gore. Skupština će se o tome izjasniti 4. februara, a u međuvremenu je objavljeno da na inicijativu premijera Krivokapića ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović više nije koordinator Ministarstva pravde. Potpredsjednik Dritan Abazović nije na čelu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, a šef diplomatije Đorđe Radulović nije na čelu državne delegacije za pregovore sa Evropskom unijom. Premijer Krivokapić je za ministra Radulovića rekao da je već duže vrijeme radio protiv aktuelne vlade.
Pa ja nisam pokrenuo pitanje razrješenja ni jednog ministra, iako vi sada vrlo jasno vidite ko je za koga radi. Ministar vanjskih poslova je od septembra mjeseca intenzivno radio za manjinsku vladu.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je komentarišući smjene saopštio da premijer Krivokapić ima loše savjetnike, jer između ostalog cijela vlada pada 4. februara. Abazović je izrazio sumnju da bi nekome moglo da odgovara izazivanje nestabilnosti u Crnoj Gori u narednom periodu.
Ako do toga dođemo, da dođu razno razni ljudi koji su organizovali proteste u drugim državama, da bi u našoj državi izazivali konfuziju, paniku i svađali i onako prilično posvađani narod, onda mislim da naša reakcija treba da bude adekvatna. U ovom trenutku ja to ne prepoznajem. Ja prepoznajem samo odlazak iz greške u grešku.
Premijer Krivokapić je saopštio da ne stoji iza portala izdaja.me na kome se targetiraju poslanici i njegovi politički protivnici, te pojasnio prisustvo u vladi Predraga Lečića, nekadašnjeg osnivača pokreta Otpor koji je djelovao u Srbiji prije pada Slobodana Miloševića.
Gospodin Lečić već 3 godine živi u Crnoj Gori. On se pokazao kao izuzetan čovjek koji može da odgovori pogotovo kriznim situacijama. On radi u medijskom timu.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je saopštio da zna da se u vladi nalazi Predrag Lečić, ali da ne zna koja je njegova funkcija.
Dakle, ako je gospodin Lučić došao, Lečić, došao u funkciji da izaziva nerede u Crnoj Gori i da raspiruje vjersku i nacionalnu mržnju u Crnoj Gori, ja mislim da treba reagovati odmah. Ako je on došao da im pomogne sa PR-om, vjerujte da će građani dati sud koliko im je pomogao u ovih nedelju dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Delegacija Bokserskog saveza Srbije boravila je nedavno u Čečeniji, gdje se sastala sa liderom te Ruske Republike Ramzanom Kadirovim, koga međunarodna zajednica optužuje za brutalno kršenje ljudskih prava nad LGBT osobama. Uz najavu bliže saradnje u oblasti boksa, Kadirov je izrazio nadu i da će se dalje razvijati odnosi Srbije i Čečenije. Branioci ljudskih prava smatraju da bi to bila loša poruka LGBT zajednici u Srbiji. Više donosi Dušan Komarčević.
Delegaciju Bokserskog saveza Srbije predvodio je predsjednik tog saveza Nenad Borovčanin, bivši profesionalni bokser i nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Srbije, koji se susreo sa prvim čovjekom Čečenije. Kako se navodi u saopštenju Bokserskog saveza Srbije, Ramzan Kadirov je rekao o srpskoj delegaciji da želi da bude pokrovitelj narednih priprema reprezentacija Srbije i Rusije u gradu Groznom, te da namerava dalje da razvija odnose između Srbije i Čečenije, a sve, kako se izrazio, u korist Srbije i njihove otadžbine Rusije. Kako se navodi u saopštenju Bokserskog saveza Srbije, u Čečeniji je ponikao jedan od trenutno najboljih svetskih boksera Artur Beterbijev. Međutim, ta ruska oblast je svetskoj javnosti mnogo poznatija po medijskim izveštajima o progonima seksualnih manjina i političkih neistomišljenika. Nikola Kovačević, pravnik koji se bavi zaštitom ljudskih prava, je poslednjih godina zastupao nekoliko ljudi koji su izbjegli iz Čečenije. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, njihovi razlozi za beg iz zemlje u kojoj su rođeni, su uglavnom ugovoreni brakovi i nasilje koje trpe pripadnici LGBT populacije.
Kaže, nije bilo mnogo slučajeva, ali bilo je nekoliko slučajeva na osnovu kojih, eto, kada se malo uhvatite u koštac sa njima i tražite da li to što oni tvrde postoji kao realnost u izveštajima koje se objavljuju u Čečeniji, i nažalost da, postoji. I na osnovu toga se u velikoj meri može zaključiti da je status žena i status LGBTQI ljudi u Čečeniji na katastrofalnom nivou u smislu i pravnog okvira i prakse.
Stefan Šparavalo iz organizacije Da se zna, koja štiti prava LGBT osoba u Srbiji, kaže da njegovo udruženje komunicira sa ruskim udruženjima posredstvom nadnacionalnih organizacija koje okupljaju relevantne LGBT grupe iz Evrope i Centralne Azije. On podsjeća da su u svetsku javnost pre nekoliko godina procurele informacije o progonu LGBT osoba u Čečeniji.
Postoje informacije da su vlasti tamošnje organizovale logore za gej i biseksualne muškarce, da su mnogi nestali, da su prosto porodice bile motivisane da prijave od nadležnih organa svoje gej i ostale LGBT članove familije.
U Bokserskom savezu Srbije do zaključenja teksta nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li je za njih problematično to što međunarodna zajednica godinama unazad optužuje Ramzana Kadirova za drastično kršenje ljudskih prava u Čečeniji i da li jačanje saradnje sa njim može imati negativan uticaj na ovdašnji Bokserski savez. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednje dvije godine iz budžeta na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini izdvojeno je više od 60 miliona eura za finansiranje udruženja i fondacija. Prema podacima Transparency International, oko 15.000 grantova je bilo netransparentno. Novac se u većini slučajeva dijelio bez ikakvih kriterijuma i javnog poziva, na što su ukazivali revizori na svim nivoima vlasti. Iz ove organizacije za Radio Slobodna Evropa navode da su dodatni problem političke zloupotrebe i sve prisutnija pojava sukoba interesa, jer su brojni javni funkcioneri istovremeno na čelu udruženja koja dobivaju novac. Transparency International Bosne i Hercegovine do sada je identifikovao 47 takvih funkcionera. Marija Augustinović.
Vlado Živković, nekadašnji odbornik u Skupštini Prnjavora, jedan je od 15 lokalnih dužnosnika u Bosni i Hercegovini, za koje organizacija Transparency International BiH smatra da su bili u sukobu interesa. Tokom odborničkog mandata u lokalnoj skupštini Živković je istovremeno obnašao dužnost predsjednika boračke organizacije, za koju iz organizacije Transparency International navode da je iz budžeta primala oko 65.000 eura. To prekoračuje dopušteni limit koji je određen zakonom o sukobu interesa entiteta Republika Srpska. No Živković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da zvanična dokumentacija dokazuje da nije bilo nezakonitosti.
Znači, budžetom je bilo planirano negdje do 100.000, ne mogu sad reći da li je 99 ili ne, lako je to provjeriti. To ja znam, vrlo dobro to znam. To je glupost, najobičnija glupost.
Zakon o sukobu interesa entiteta Republika Srpska funkcionerima dozvoljava da istovremeno budu na čelu udruženja. No te organizacije ne smiju iz budžeta primati više od 50.000 eura godišnje. Zakon u entitetu Federacija BiH ne dozvoljava funkcionerima da budu u udruženjima koja primaju iz budžeta više od 5.000 eura, a zakonski limit iznosi 25.000 eura ukoliko je udruženje iz oblasti kulture i sporta. Govori Srđan Traljić iz organizacije Transparency International.
Identifikovali smo nekih 800 kandidata na lokalnim izborima koji su imali svoje nevladine organizacije i dobijali javna sredstva. Smo brojne sportske klubove, brojna pogotovo recimo boračka udruženja gdje političke stranke konstantno smjenjuju svoje kadrove i dakle ništa kontrolu nad trošenjem ovog ogromnog novca ne prepuštaju nikom drugom, dakle ne prepuštaju slučaju.
Prema podacima organizacije Transparency International i Aldin Šljivo, vijećnik u općinskom vijeću Kaknja i savjetnik u parlamentu Federacije BiH također je bio u sukobu interesa u vrijeme kada je istovremeno bio predsjednik odbojkaškog kluba Kakanj. No Šljivo za Radio Slobodna Evropa to negira.
Tu bude komisija, znači od nekih desetak ljudi, dakle predstavnici svih tih sportskih klubova. I na osnovu toga se dijeli, nema teoretske da neko može kazati, evo ja sam sad na toj poziciji, pa mene ćete, uslovit ću vas, morat ćete meni povećati iznos.
Besima Janović iz udruženja Uzbunjivači tvrdi da se budžetski novac dodjeljuje po stranačkoj liniji, dok podrška izostaje za one koji nisu bliski vladajućim elitama.
Ta sredstva se, ja garantujem, ne dodjeljuju ono što kaže naš narod na lijepe oči. Sve to ima svoju svrhu i zato udruženja koja ne žele da uđu u takve tokove, da igraju faktički igru vlasti, ona na kraju ostanu ta udruženja bez sredstava i prestankom djelovanja.
Prema podacima iz državnog registra, u Bosni i Hercegovini ima više od 27.000 udruženja i fondacija. U izvještaju koji je početkom godine objavila globalna inicijativa protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, također je upozoreno da se dio javnog novca usmjerava prema nevladinim organizacijama na osnovu političkog favorizovanja i bez javnih konsultacija. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nadzorne kamere koje se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država instalirane su na zgradi vlade Kosova i kancelariji glavnog državnog tužioca u Prištini. Riječ je o kamerama kineskih kompanija Dahua i Hikvision. Ove kamere na osnovu podataka do kojih je Radio Slobodna Evropa došao u januaru 2022. godine instalirane su i u Ministarstvu industrije, preduzetništva i trgovine te Ministarstvu zdravlja. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Iako je administracija američkog predsjednika Joea Bidena u junu 2021. produžila sankcije za kompanije Dahua i Hikvision i na taj način zabranila da Sjedinjene Države ulažu u njih, ove nadzorne kamere slobodno kruže na kosovskom tržištu i koriste ih javne institucije. Ispred zgrade vlade su nadzorne kamere koje pokrivaju dvorište, a sa druge strane su i kamere koje su fokusirane na trg Majke Tereze kojim prolazi veliki broj građana Kosova. Na tim kamerama se jasno vide imena kompanije Hikvision i Dahua. Radio Slobodna Evropa je zatražio pristup informacijama od javnog značaja oko tipa kamera koje se postavljaju u prostorijama centralnih institucija. Međutim, vlada Kosova, Ministarstvo unutrašnjih poslova Kosova, Ministarstvo zdravlja, do sada nisu odgovorili na ovaj zahtjev Radija Slobodna Evropa. Odgovor nije stigao ni iz kancelarije glavnog državnog tužioca. Ministarstvo odbrane je odbilo da dozvoli pristup informacijama koje se tiču videonadzora i ugovora na osnovu kojih su one instalirane. U odgovoru ovog ministarstva se navodi da taj dokument spada u kategoriju tajnih podataka. Dok je Ministarstvo kulture navelo da nadzorne kamere koje su instalirane u njihovoj zgradi ne funkcionišu od 2014. godine. Kamere kompanije Hikvision se nalazi na glavnim trgovima u Prištini, Skenderbeg, Majka Tereza i Zahir Pajaziti. Iz opštine Priština navode da je za postavljanje videonadzora na gradskim trgovima bio raspisan tender 2019. godine, a da je ugovor potpisan 2020. Tender je dobila kompanija koja se bavi bezbedonosnim sistemima Professional Alarm sa sedištem u Prištini. Iz opštine Priština nisu želeli da komentarišu činjenicu da su postavljene kamere kineske kompanije Hikvision, već su poručili da je novo lokalno rukovodstvo nasledilo ugovore koji se realizuju. Predstavnik kompanije Professional Alarm, koja u svojoj ponudi ima nadzorne kamere kompanije Hikvision, navodi da su one prodate mnogim institucijama na Kosovu. Nema sankcija, Amerika ih je zabranila svojim bezbedonosnim institucijama, nisu zabranjene na Kosovu, rekao je predstavnik ove kompanije uz zahtjev da ostane anoniman. Selji Mustafa, vlasnik kompanije Profiti Group, koja je predstavnik kompanije Dahua na Kosovu, ne vidi problem u prodaju ovih kamera jer, kako kaže, one nisu zabranjene na Kosovu. Smatra i da bi vlada Kosova trebala da vodi računa o održivosti poslovanja ukoliko odluči da zabrani upotrebu pomenutih nadzornih kamera. Imamo zalihe, posao koji smo razradili, imamo 15-20 radnika. Prema mojoj oceni treba unapred planirati, savjetovati i tako dalje, da te odluke o zabrani stvaraju velike gubitke, navodi Mustafa. Stručnjak za sajber bezbednost i privatnost, mentor Hođaj, navodi da regulisanje postavljanja videonadzora na javnim i privatnim objektima na Kosovu ostaje samo želja. Sistem za prepoznavanje lica ne mogu da koriste javne i privatne ustanove. Može se koristiti samo u posebnim slučajevima, navodi Hođaj. Američkim kompanijama je zabranjeno da sarađuju sa kineskim kompanijama Dahua Technology i Hikvision jer se nalaze na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Ove kompanije su uključene u kršenja i zloupotrebu ljudskih prava, kinesku kampanju represije, masovnog proizvoljnog pritvaranja i visokotehnološkog nadzora nad Ujgurima, Kazahstancima i drugim pripadnicima muslimanskih manjinskih grupa u Sinđijangu, saopštilo je 2019. Ministarstvo trgovine Sjedinjenih Američkih Država. Iz američkog State Departmenta su za Radio Slobodna Evropa ranije naveli da rade na izradi principa za odgovornu upotrebu tehnologije nadzora u saradnji sa partnerima i saveznicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković i Doruntina Baljiju.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Evropska unija i Sjedinjene Američke Države počele su da traže dodatne izvore za snabdevanje evropskih zemalja gasom, usled zabrinutosti da bi Moskva mogla da koristi gas kao oružje i poremeti već smanjene isporuke, dok Zapad preti oštrim sankcijama Rusiji u slučaju napada na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Sve su veći strahovi da će Rusija zbog ukrajinske krize koristiti isporuke gasa kao oružje, ističe Times. Visoki zvaničnici britanske vlade očekuju da će Rusija svoje prirodne resurse iskoristiti kao oružje, ograničavanjem isporuke gasa Evropi, ako Zapad sprovede svoju pretnju da će uvesti sankcije Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu. Evropska komesarka za energetiku Kadri Simpson rekla je da Evropska unija razgovara s partnerima o mogućnostima većih isporuka gasa u Uniju. U vreme kada su, kako navodi Reuters, manje isporuke gasa, za šta je okrivljena Rusija, izazvale skok cena energenata. Simpson je posle sastanka s ministrima energetike Evropske unije u subotu 22. januara rekla da su razgovarali o neizvesnosti na tržištu izazvanoj krizom u Ukrajini i značajnim padom snabdevanja iz Rusije poslednjih meseci. Sjedinjene Američke Države su počele pregovore s Katarom i drugim velikim izvoznicima gasa kako bi se planirale vanredne mere u slučaju da ruska invazija na Ukrajinu poremeti snabdevanje Evrope, piše Financial Times. Diskusije o dodatnom snabdevanju Evrope gasom dobile su na urgentnosti pošto su razgovori Vašingtona i Moskve prošle nedelje doneli minimalan napredak, što je povećalo zabrinutost da bi sukob mogao da poremeti isporuke gasa u vreme kada se Evropa već suočava s rekordnim cenama, ukazuje List i dodaje da su zvaničnici upozorili da ne postoji magični štapić koji bi rešio potencijalni nedostatak, budući da je Evropa već zahvaćena energetskom krizom. Zbog zavisnosti Nemačke od ruskog gasa, Evropa ima sužene opcije da uvede sankcije Moskvi u slučaju napada na Ukrajinu, dok je i sama ranjiva u slučaju da Rusija zaustavi isporuke gasa Zapadu, ocenjuje Wall Street Journal. Nemačka je najveći kupac ruskog gasa u svetu, pošto više od polovine svog gasa uvozi iz Rusije, naspram oko 40% u proseku za Evropsku uniju, ističe američki List, i ukazuje da postepeno gašenje nuklearne energije i odustajanje od uglja znači da će se ovaj procenat verovatno povećati. Zvaničnici u vladi kancelara Olafa Šolca privatno su rekli da će u slučaju ruske agresije na Ukrajinu zaustaviti Severni tok 2. Šolc se, međutim, nije javno obavezao na takav potez, uprkos uzastopnim pozivima Vašingtona i drugih saveznika. On, kao i njegova prethodnica Angela Merkel, kaže da je Severni tok 2 projekat privatnog sektora, koji mora biti odvojen od političkih diskusija.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Zbog smanjenih količina gasa, Sarajevu od juče prijeti da 53.000 stanova i poslovnih prostora koji se griju putem kompanije Toplane ostanu bez grijenja. Dok se temperature kreću i do 15 stepeni ispod nule, nadležni se međusobno optužuju ko je kriv i po kojoj je cijeni sada građanima moguće obezbijediti nesmetano grijenje. Ukoliko ne bude dogovora o nabavci plina koji košta 4 puta više nego inače, građanima Toplane mogu da obezbijede maksimalno 2 dana grijenja. Iz Sarajeva sa više detalja javila se Dženana Halimović.
Građane Sarajeva, glavnog grada Bosne i Hercegovine, utorak ujutru dočekalo je 15 stepeni ispod nule. S minusima je došla i neizvjesnost hoće li zbog smanjenog dotoka plina imati obezbijeđeno grijanje. Kantonalno preduzeće Toplane, preko kojeg se oko 53.000 stanova u Sarajevu grije, isključeno iz gasnog sistema, kako bi se sistem očuvao za one koji nemaju drugu alternativu osim gasa. Toplane su zato prinuđene da koriste alternativna goriva, čijih rezervi imaju za svega 2 dana, potvrdila je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Toplana Irma Šćerić.
Danas i sutra vjerovatno ćemo imati da zagrijavamo putem tih goriva, poslije šta će biti. Imamo redovne nabavke tog goriva, međutim kapacitet su takvi da ne možemo velike količine naručiti.
Do problema u snabdivanju gasom glavnog grada došlo je, kako je to saopšteno iz Energoinvesta, firme zadužene za uvoz gasa u Federaciju Bosne i Hercegovine, jer Sarajevo gas kao distributer nije naručio dovoljnu količinu gasa. Naveli su i kako su obavijestili Sarajevo gas i Toplane da mogu naručiti i dodatne količine gasa, ali po tržišnim cijenama koje su mnogo veće od redovnih. Tržišna cijena znači da bi za narednih 5 dana Sarajevo gas trebao da plati 4 puta veću cijenu, odnosno oko 1 milion eura više za dodatnu količinu gasa. Iz Sarajevo gasa za Radio Slobodna Evropa kažu kako tvrdnje Energoinvesta nisu tačne, jer su količinu nabavke plina Sarajevo ograničili upravo uvoznici, odnosno Energoinvest, iako je traženo više. Bosna i Hercegovina se snabdiva plinom putem Turskog toka, koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora i ima kapacitet od 31,5 milijardi kubnih metara plina godišnje. Do prelaska na snabdjevanje Bosne i Hercegovine gasom iz Turskog toka nije bilo nikakvih problema, kaže za Radio Slobodna Evropa i nekadašnji direktor kompanije BH Gas Almir Bećarević.
Prije je bila fleksibilnija nabavka gasa, što znači vi ste mogli jedan dan da potrošite 500.000 kubika, a sutra dan da potrošite 1,5 milijuna kubika. Znači, sada imate, kanton ima na raspolaganju prosječno 850.000 kubika. Znači ne možete preko te količine, što znači jednostavno na ovim minusima to je nedostatno. Sarajevu treba na ovim temperaturama gotovo 1,200.000-1,300.000 gasa samo za Sarajevo, a vi ukupno imate za federaciju 1,200.000.
Bećarević je zbog ovoga uputio i pismo glavnoj tužiteljici kantona Sarajevo Sabini Sarajli, zahtijevajući da se pokrenu i krivični postupci, a po osnovu ranijih prijava koje je dostavio policijskim organima.
I cijene gasa, i nedostatak količina, znači sve ovo je bilo obrazloženo i nije mi jasno da ako imate dokumente federalne uprave policije, ako imate dokumente u kantonalnom tužilaštvu, da neće niko da reaguje, jer nije normalno da ostavite ljude bez grijanja, kao što se juče desilo.
Vlada kantona Sarajevo na sastanku sa čelnicima Sarajevo gasa i toplana u utorak je navela kako neće dozvoliti da građani ostanu bez grijanja, te da se radi o pritisku sa federalnog nivoa. Navedeno je i kako je manjak nastao zbog nepredviđenog povlačenja 150.000 kubika plina koji je tražila kompanija ArcelorMittal, a zbog navodnog remonta. Tvrde da dok Energoinvest traži da građani kantona Sarajevo plaćaju tržišnu cijenu plina za dodatne količine, ArcelorMittal dodatne količine plaća po nižim, ranije ugovorenim cijenama. Vlada kantona Sarajevo navela je kako neće dozvoliti da taj udar podnesu sami građani. Bosna i Hercegovina nema zakon o plinu i električnoj energiji na državnom nivou kojim bi se ova oblast uredila. Donošenje zakona ne dozvoljava Republika Srpska, ocjenjujući kako se njime nadležnosti entiteta prenose na državu. Na ovo su upozorili iz energetske zajednice, koja je 17. januara 2021. godine uvela sankcije Bosni i Hercegovini zbog nepoštivanja drugog energetskog paketa u sektoru plina, direktive o sumporu i gorivima, kao i trećeg energetskog paketa za električnu energiju i plin. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Od početka pandemije više od 700 muzičara romske nacionalnosti u Srbiji je bez posla, zbog čega su njihove porodice u teškom materijalnom položaju. Kako prenosi Branko Vučković, oni od države traže da im obezbjedi novčanu pomoć.
Branko Zlatarov, romski muzičar iz Novog Sada, kaže za Radio Slobodna Evropa da su pre epidemije on i njegove kolege imali pune ruke posla u zemlji i inostranstvu, ali da ih je virus korona ostavio bez posla i bez zarada.
To nisu socijalni slučajevi, to su ljudi koji su imali solidno su živjeli. I oni odjednom, bum, ne mogu da rade više. A računi samo pristižu, kako će to da se plati? Ja imam x rođaka kojima su došli struda seku, računi samo pristižu, treba da se plati. A kako će ljudi da plate to ako ne rade, ako im je uskraćeno pravo na rad?
Zlatarov se zbog toga obratio za pomoć pokretu Opre Roma Srbija, uz čiju podršku je urađena evidencija svih romskih muzičara kojima je to osnovno zanimanje. Kako bi od države zatražili novčanu pomoć koju su 2021. godine dobili gotovo svi profesionalni muzičari iz Srbije? Stevica Nikolić, lider ORS, rekao je Radiju Slobodna Evropa da su muzičari romske nacionalnosti kojima je to jedino zanimanje, praktično bez posla i bilo kakve pomoći države, i da se mnogi od njih nalaze na ivici egzistencije.
U tom kontekstu nam se javio i Evropski romski institut za kulturu i umetnost, koji je podržao inicijativu i zajedno sa njima smo kreirali jedan kredibilni proces kako to da procenimo ko su stvarno muzičari, koliko dugo se bave muzikom, i mi smo eto formirali listu od 700 ljudi koji dalje nemaju nikakav posao, nemaju i dalje nikakvu podršku, nemaju nikakvu pomoć, i za tih 700 ljudi smo uputili Ministarstvu kulture zahtev da i oni dobiju podršku kao i muzičari iz većinskog stanovišta.
Dragan Stanković, urednik i voditelj informativnog podcasta ORS, rekao je da je ta vrsta solidarnosti važna i za kulturu većinskog naroda, koliko i za romsku kulturu u Srbiji.
A to da li je ovo dovoljno kao jednokratna pomoć za Rome i romsku kulturu i romske muzičare? Nažalost, moram da kažem da nije. Zbog čega? Romski muzičari su čuvari romske kulture i ne možemo da kažemo da može da postoji srpska kultura bez romske, isto kao što ne možemo da kažemo da postoji romska kultura bez srpske. Mi bismo voleli, idemo ka tome da napravimo određeni prostor, neki državni odgovor, da se prepozna zapravo doprinos Roma srpskoj kulturi.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Habner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Slušate Radio Slobodna Evropa. U ovoj emisiji slušajte razgovor Dragana Štavljanina sa Sergejem Aleksašenkom, zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija tokom 90-ih. Mislim da Putin neće izvršiti invaziju na Ukrajinu iz drugih razloga, a ne zbog prijetnje od novih zapadnih sankcija, kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksašenko. On je oportunistički političar koji koristi svaku priliku i nikada ne najavljuje svoje planove. Mislim da je njegov glavni cilj u Ukrajini da je stalno drži destabiliziranom politički i ekonomski i on to do sada radi veoma uspješno, smatra Aleksašenko, dodajući da dosadašnje zapadne sankcije nisu ostvarile cilj da zaustave Putinovu agresivnu politiku. Niko u svijetu ne vjeruje da će Rusija i SAD ući u direktni oružani sukob zbog Ukrajine, ističe Aleksašenko. On ocjenjuje da Zapad, uprkos upozorenjima, neće uvesti drastične sankcije, na primjer, na ruski gas i naftu, jer bi se Europa u tom slučaju smrzavala. Prema njegovim riječima, Rusiju su do sada najviše pogodile sankcije na uvoz zapadne tehnologije, zbog čega su projekti poput aviona Suhoj Superjet doživjeli fijasko. Aleksašenko podsjeća da je Rusija 90-ih bila uvoznik hrane, uključujući žitarica, a sada je veliki izvoznik, što je jedan od rijetkih uspjeha Putinove ekonomske politike, ali poljoprivreda čini svega 4% ruske ekonomije. On smatra da Kina ne može da posluži Rusiji kao zamjena za zapadno tržište, jer su ove dvije zemlje ekonomski više konkurenti nego partneri. Nakon početnog imperialističkog sentimenta zbog aneksije Krima, Aleksašenko ističe da sada sve više Rusa uviđa kakva im je socijalna situacija, iako ne protestuju masovno na ulicama jer je Putin u velikoj mjeri uništio opoziciju. Smatram da će dugoročno opadati povjerenje građana da Putin može popraviti situaciju, odnosno da su prihvatili činjenicu da dok je on na vlasti, njihov život se neće poboljšati, kaže Aleksašenko. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ima mišljenja da su zapadne sankcije Rusiji imale mali uticaj na njenu ekonomiju i Putinovu politiku, navodeći kao primjer nastavak mešanja Moskve u Ukrajinu. Drugi tvrde da su sankcije sprečile Putina da preduzme još agresivnije akcije poput zauzimanja grada Mariupolj 2014. i ponovne uspostave istorijskog regiona Novorosije, koji je nekada bio pod vlašću carske Rusije. Kakav je vaš stav?
So what's your take on between these two positions, let's say?
I disagree that US and European sanctions.
Ne slažem se sa ocjenama da su zapadne sankcije u velikoj mjeri uticale na Putinovu spoljnu politiku. Ako se sjećate proljeća 2014. kada su uvedene prve sankcije, tadašnji američki predsjednik Barack Obama je izjavio da je njihov cilj da zaustavi agresivnu rusku politiku. Međutim, to se nije desilo, jer je Rusija nastavila agresiju. Najteže sankcije su uvedene u julu 2014. kada je na teritoriju Ukrajine oboren malezijski putnički avion. No, nakon toga, ruske snage su pokrenule jednu od najžešćih ofanziva u istočnoj Ukrajini, u suštini porazivši ukrajinsku armiju. Ubrzo posle toga vlasti u Kijevu su potpisale prvi mirovni sporazum u Minsku. Ruske snage su potom obustavile operacije u Donbasu, ali ne zbog sankcija, već kapitulacije ukrajinske armije. Sljedeća faza ruske invazije na Ukrajinu pokrenuta je u januaru i februaru 2015. kada je Moskva odlučila da preduzme kontrolu nad Debaljcevom, strateški veoma važnim mjestom jer se tu ukrštaju železnički i drugi putevi. Ruske trupe su zauzele ovaj grad i Kreml je bio spreman da potpiše novi mirovni sporazum, Minsk 2. U međuvremenu znamo da rat u Donbasu nije okončan, iako nije intenzivan kao 2014. ali svake sedmice pogine po nekoliko ukrajinskih vojnika. Mada je Putin imao neke planove o obnavljanju Novorosije, ali ta ideja je propala u proljeće 2014. i nikada nije pokušavao da okupira delove istočne Ukrajine do reke Dnjepar i Odese na jugu, jer nije imao dovoljno angažovanih trupa. Njegov cilj je da Ukrajinu destabilizuje i da drži Donbas kao taoca, što mu je dovoljno. Sadašnje razmeštanje oko 100.000 ruskih vojnika u blizini granice sa Ukrajinom ima za cilj njenu dodatnu destabilizaciju, a Putina ne košta mnogo. To znači da sankcije nisu ostvarile generalni cilj da zaustave Putinovu agresivnu politiku. Drugi cilj zapadnih sankcija je da povećaju ekonomsku cenu agresivne politike Moskve. To je dalo rezultate u drugoj polovini 2014. jer je u Rusiji izbila ozbiljna finansijska kriza u septembru te godine, kada je rublja pala za više od 50% za samo nekoliko sedmica. Međutim, finansijski pritisak na Rusiju je popustio sredinom 2016. kada se Obama spremao za odlazak iz Bele kuće. Od tada nije bilo većeg finansijskog pritiska, jer ruska preduzeća i banke mogu da pozajmljuju novac na međunarodnim tržištima, da prodaju euroobveznice i druge vrednosne papire na zapadnom tržištu. Postoje izvesna ograničenja na operacije naftnog i gasnog sektora u offshore zonama, ali taj segment ne igra značajnu ulogu u ruskoj ekonomiji. Najteži i najdalekosežniji efekti sankcija su u tehnološkom sektoru, jer je Rusiji onemogućeno da nabavlja različite zapadne tehnologije. Naprimjer, ne može da uvozi sa zapada neke od elektronskih komponenti za proizvodnju domaćih aviona za putnički saobraćaj ili nuklearne podmornice. Ali svi ruski proizvođači imaju izvesne rezerve, tako da se ne zna kada će tehnološke sankcije početi da ozbiljnije pogađaju rusku ekonomiju. Prvi efekti tek će se videti dugoročno, jer ukoliko ove restriktivne mere potraju, to može produbiti tehnološki jaz i Rusija neće imati šta da proda na zapadnom tržištu, osim nafte, gasa i metala. Kratkoročno gledano, slažem se sa ocenom Međunarodnog monetarnog fonda da su zapadne sankcije uticale na pad ruskog društvenog proizvoda za oko 0,5% godišnje.
Od kako je dostigao vrhunac od 2,3 hiljade milijardi dolara u 2013. godini, ruski bruto društveni proizvod je pao za 35% na 1,5 hiljada milijardi dolara u 2020. pošto je rublja naglo izgubila vrednost zbog sankcija, paralelno sa padom cena nafte sa 115 na 35 dolara između 2014. i 2016. godine. Sve u svemu, u kojoj meri su zapadne kaznene mere nanele štetu ruskoj ekonomiji?
Treba da imate na umu da izračunavanje vrednosti bruto društvenog proizvoda svake zemlje, osim Sjedinjenih Država da se iskazuju u dolarima, zavisi od kursa valute. Ruska ekonomija je od 2013. do 2021. godišnje rasla u prosjeku oko 1%, što je mnogo niže od globalnog rasta od 3%. Za Rusiju kao zemlju u razvoju standardna stopa rasta bi trebalo da iznosi 4% godišnje. Smatram da su četvrtini tog pada ruske ekonomije doprinele sankcije. Polovina se može pripisati dramatičnom smanjenju cena nafte i devalvaciji rublje sa 32 na 75 za 1 dolar. A preostala četvrtina je negativni uticaj pogoršanja investicione klime u zemlji. Naime, zbog Putinove politike sudovi su sve zavisniji od Kremlja, pa je zbog nepoštovanja vladavine prava sve manje privatnih investicija.
Pominjete različite stope rasta, ali kako se sve to odražava na životni standard ruskih građana, s obzirom da je zabranjen uvoz, na primjer, nekih zapadnih poljoprivrednih proizvoda? Da li su oni zbog toga nezadovoljni ili sada još više podržavaju Putinov režim?
U poređenju sa 2013. godinu dana uoči aneksije Krima, standard ruskih domaćinstava je pao za 10% zbog devalvacije rublje i rasta cena proizvoda iz uvoza. Pripajanje Krima izazvalo je entuzijazam kod mnogih Rusa, što je ojačalo podršku Putinu. Oživele su imperialističke aspiracije i mnogi ruski građani tada nisu primetili da im je opao životni standard. Sada kada priča o aneksiji Krima nije više u prvom planu, sve više Rusa uviđa kakva im je socijalna situacija. Doduše, još uvijek ne protestuju masovno na ulicama, jer je Putin u velikoj meri uništio opoziciju. Inače, u autoritarnim državama ne treba verovati anketama koje u slučaju Rusije pokazuju da Putin uživa podršku 65% građana. Istovremeno na pitanje da li zemlja ide u pravom smeru, odgovor je 50-50%, odnosno pola Rusa smatra da je na pogrešnom putu. Stoga smatram da će dugoročno opadati poverenje građana da Putin može popraviti situaciju, odnosno da su prihvatili činjenicu da dok je ona vlasti, njihov život se neće poboljšati.
But it seems Russians have accepted that until Putin is in power, their life will not be better.
Da li to može uticati na podršku Putinu na predsjedničkim izborima 2024. godine?
Nemojte me zasmejavati. U totalitarnim društvima nema izbora. Kada je Sovjetski savez usvojio Ustav 1936. jedan član politbiroa je pitao Staljina da li trebaju da se pribojavaju slobodnih izbora. Staljin mu je odgovorio, nije važno kako građani biraju, već kako mi brojimo glasove. Danas također nije bitno koga birači podržavaju, čak ni kako se prebrojavaju glasovi, već koji rezultat se unosi u finalni protokol.
Kako su se zapadne sankcije odrazile na podršku ruske elite Putinovom režimu? Prema nekim podacima, više kapitala se odliva iz zemlje nego što pristiže. Tačnije, oko 1.000 milijardi dolara u vlasništvu oligarha je sklonjeno u offshore zone i druga sigurna utočišta.
There is a well-known phrase, there is a lie, big lie and statistics. And a capital outflow from Russia.
Kada je reč o odlivu kapitala, podsjetit ću na poznatu izreku da postoji laž, velika laž i statistika. Dakle, odliv kapitala iz Rusije je statistika i ti podaci nisu pouzdani. Naravno, bogati Rusi sklanjaju kapital iz zemlje, ali ne znamo o kojim brojkama je reč. Čak i oligarsi bliski Putinu drže kapital u zapadnom finansijskom sistemu. Kada je reč o prvom delu pitanja, tačnije o podršci elite Putinu, postavlja se pitanje ko su njeni pripadnici. Ako je reč o Putinovim najbližim saradnicima u vlasti i visoko pozicioniranim funkcionerima, on ih je sve postavio, pa stoga ne mogu da mu budu nelojalni. Kogod izrazi sumnju u Putinove sposobnosti, biva smenjen kao što se desilo guverneru regiona Kirov, Nikiti Belihu, koji je uhapšen po optužbi za uzimanje mita. Dakle, kogod ne sledi pravila, više nije deo elite.
Either you are within system and you are loyal, or you are out of the system and you are not part of elite.
What about this so-called financial elite? If
you can... A kada je reč o financijskoj eliti, u kojoj meri su joj sankcije suzile prostor za poslovanje? Da li su njeni pripadnici nervozni ili su i dalje uz Putina?
Ne bih rekao da za sada financijske sankcije pogađaju ruski finansijski sistem. Postoji drugi strateški i strukturalni problem, a to je da je ruska vlada učvrstila kontrolu nad više od 80% banaka. Dakle, približavamo se sovjetskom modelu kada je država 100% kontrolisala banke. Udeo stranih banaka je opao sa 15 do 20 na 5 do 7%, a domaćih privatnih na 13 do 15%.
Of the Russian banking system. All the rest is state-controlled banks.
To what extent Russia try, we mentioned this at the beginning.
U kojoj meri Rusija uspeva da nađe zamenu za zapadna tržišta kada je reč o nabavci tehnologije, zatim da trguje poljoprivrednim proizvodima sa trećim zemljama, poveća izvoz gasa u Kinu ili zapadne investicije nadomesti kineskim?
Najpre, ako ostavimo po strani svu političku retoriku, odluke Gazproma da napravi gasovod prema Kini ili kompanije Novatek da sagradi postrojenja za tečni gas na poluostrvu Jamal, bile su celishodne sa ekonomskog stanovišta, jer je na taj način diversifikovano tržište. Pre toga, Rusija je mogla da izvozi gas uglavnom samo u Evropu, a sada ima pristup i azijskom i pacifičkom tržištu. Kada je reč o naftovodu prema Kini, to je predložio još Mihail Horodakovski, bivši vlasnik Jukosa početkom 2000-ih. Što se tiče poljoprivrednih proizvoda, Rusija je 90-ih bila uvoznik, uključujući žitarica, a sada je veliki izvoznik, što je jedan od retkih uspeha Putinove ekonomske politike. On je 2001. omogućio privatno vlasništvo nad obradivom zemljom, što je omogućio snažan razvoj poljoprivrede, tako da je sada Rusija jedan od najvećih izvoznika žitarica, a umeđu vremenu je prestala da uvozi pileće i svinjsko meso. Međutim, učešće poljoprivrede u ruskoj ekonomiji iznosi svega 4%. Kada je reč o informacionim i drugim tehnologijama, situacija je mnogo složenija za Rusiju. Više nije moguće napraviti moderan putnički avion oslanjajući se samo na domaće komponente. Uzmimo kao primjer iPhone koji je dizajniran u Kaliforniji, ali su za njegovu proizvodnju neophodni delovi iz 36 država. I niko u Apple-u ne sanja da proizvede sve komponente u Sjedinjenim državama za sklapanje ovog telefona. Rusija je odlučila početkom 2000-ih da napravi veliki putnički avion Suhoj Superjet. U to vreme računalo se na uvoz 50% komponenti za njegovu proizvodnju. Ruske vlasti sada nastoje zbog sankcija da uvezene delove zamene domaćim. Najprije je nužno investirati u njihovu proizvodnju. Zatim kvalitet ne bi smeo da bude slabiji od uvoznik. Naravno, taj kvalitet se utvrđuje na međunarodnom tržištu. Ako se pomenute komponente prodaju samo u Rusiji, onda je to teško proveriti. U svakom slučaju, Suhoj Superjet leti danas u proseku 6 sati dnevno, a njegovi strani konkurenti 10 do 11 sati i to je taj jaz. Rusija je 2010. godine planirala da izvozi ovaj avion u zemlje poput Meksika, Indonezije. Međutim, njegov kvalitet nije bio na visokom nivou i ruski proizvođač nije uspio da ga poboljša, naročito nakon uvođenja sankcija. Tako da mislim da je taj projekt na globalnom planu doživio fijasko, jer svi avioni Suhoj Superjet lete samo u Rusiji.
And all planes, Suhoj Superjet, they fly only in Russia.
U kojoj meri Rusija može da računa na Kinu ne samo kao na tržište za njene energente, već i izvor investicija u odsustvu zapadnih?
We have to understand that
treba da imamo u vidu da u današnjem svetu investicije nisu samo u novcu i ne tiču se samo novca. Ako želite da vaši proizvodi budu konkurentni, neophodna vam je najmodernija tehnologija i poznavanje kako funkcioniše međunarodno tržište. Nakon uvođenja zapadnih sankcija 2014. Putin je napravio zaokret ka Kini u cilju dobijanja novčanih sredstava, jer Kina poseduje najveće rezerve finansijskog kapitala na svetu. Međutim, ubrzo je uvideo da za razliku od Zapada, gde može relativno lako da se dođe do novca prodajom državnih obveznica raznim financijskim institucijama na tržištu, u Kini to nije slučaj, jer sve zavisi od odluke vladajuće komunističke partije. Zbog toga Rusija nije uspela da dobije značajna sredstva od Kine, osim za finansiranje gasovoda i nekoliko manjih projekata. Kada je reč o modernim tehnologijama koje bi Rusija mogla da koristi, Kina raspolaže sa njima u nekim sektorima kao što su telekomunikacije, ali treba imati u vidu da zvanični Peking u ekonomskoj sferi nije partner Rusiji, već konkurent. Tačnije, Kina ne želi da prosledi Rusiji tehnologije što bi joj omogućilo proizvodnju sa kojom bi bila konkurentna na međunarodnom tržištu. Zbog toga su ekonomski odnosi Moskve i Pekinga veoma ograničeni. Rusija izvozi u Kinu sirovine, pre svega energiju, a uvozi robu široke potrošnje i ponešto od opreme, ali drugorazrednog značaja.
Naftna i gasna industrija do sada nisu bili na udaru sankcija, jer bi to pogodilo i Evropu, koja je veliki uvoznik ovih energenata iz Rusije. U slučaju ruske invazije Ukrajine, da li bi Zapad uveo kaznene mere Gazpromu i drugim kompanijama angažovanim u tim privrednim granama? Također, da li bi SAD i Evropska unija posegnuli za drastičnim potezom, kao što je isključenje Rusije iz SWIFT sistema međunarodnog bankarskog plaćanja? plaćanja.
I do not believe that the West can impose sanctions on Russian oil.
Ne verujem da Zapad može da uvede sankcije na uvoz ruskog gasa i nafte. Naime, Evropa uvozi do 40% gasa iz Rusije, od toga 5% tečni. Da li Evropa može da funkcioniše bez ruskog gasa? Ne, jer bi se smrzavala tokom zime. Evropa ne može da smanji zavisnost od ruskog gasa u narednih 5 do 10 godina, jer ne postoje alternativne količine tog gasa koje bi mogla da nabavi na drugim tržištima. Morala bi da plaća 3 puta višu cenu za tečni gas da bi konkurisala azijskom tržištu i kupila sve količine LNG gasa u svetu, ako bi htjela da se oslobodi zavisnosti od ruskog gasa. Situacija je nešto drugačija sa naftom, ali i tu je Rusija veoma bitna, jer učestvuje sa 11 do 12% u ukupnoj svetskoj eksploataciji ovog energenta. Inače, Sjedinjene Države su uvele u proleće 2018. sankcije velikom ruskom proizvođaču aluminijuma, Rusal, i njegovom najvećem akcionaru, Olegu Deripaski. Međutim, cena aluminijuma je odmah skočila za 20%, jer je udeo Rusala na svetskom tržištu, kada je reč o metalu, 12%. Američka administracija je odmah odustala od sankcija. To je odgovor na vaše pitanje. Ako Sjedinjene Države uvedu sankcije na uvoz nafte iz Rusije, od toga će imati koristi Kina, kao u slučaju blokade Irana. Naime, Kina će dobiti rusku naftu po nižoj ceni, dok će drastično poskupiti na međunarodnom tržištu. Kada je reč o SWIFT-u, to je tehničko pitanje i čini mi se da mnogi političari, pa i eksperti, ne shvataju razliku između ovog mehanizma i korespondentnog računa. SWIFT je međunarodni sistem o međubankarskoj komunikaciji, odnosno slanju finansijskih poruka, kao što komuniciramo preko Vibera, WhatsAppa, signala i slično, o slanju novca sa jednog na drugi račun. Dokle, to je samo informacija koja se ubacuje u sistem. Ona se može poslati SWIFT-om, faksom ili telefonom. Dakle, možete pozvati telefonom svog bankara i naložiti mu da transferiše novac na određeni račun. To je manje efikasno i sporo, iziskuje dodatni trud, ali na kraju funkcioniše. To znači, ako bi Rusiju isključili iz SWIFT-a, njene banke mogu da se oslone na druge izvore slanja finansijskih informacija. Korespondentni račun je mnogo važniji i od presudnog je značaja. Sva dolarska plaćanja u svetu idu preko američkih banaka. Dakle, ruska ili banka, bilo koje druge zemlje, moraju da se obrate američkoj banci za dolarske transfere. Te američke banke se nazivaju korespondentnim. Ukoliko se blokiraju korespondentni računi ruskih banaka u američkim i evropskim, onda neće moći da obave ni jedno plaćanje u dolarima i evrima. To bi zaista bila nuklearna opcija. Takve sankcije su uvedene Iranu 2013. i uzdrmale su njegovu ekonomiju, ali nisam čuo da se ta mera ozbiljnije razmatra protiv Rusije.
But I never heard that someone proposed this measure against Russia.
Mr. Blinken said that in case of
Američki državni sekretar Antony Blinken je izjavio da će u slučaju ruske invazije na Ukrajinu Washington uvesti žestoke kaznene mere od kojih se uzdržavao u prošlosti. Istovremeno Kreml je upozorio da će u slučaju sankcija protiv Putina Rusija prekinuti odnose sa Zapadom. Da li bi Moskva zaista povukla takav potez?
Break relations with the West in the case of such drastic sanctions.
Russia cannot
Rusija to ne može tek tako da uradi, jer njena ekonomija zavisi od prodaje sirovina, a glavno tržište za njenu naftu, gas, metala jeste Evropa. Ne znam kako bi ruska ekonomija mogla da opstane bez izvoza ovih proizvoda i uvoza ostalih, stoga mislim da su takve izjave deo hibridnog informativnog rata. Niko u svetu ne veruje da će Rusija i Sjedinjene Države ući u direktni oruženi sukob zbog Ukrajine. U slučaju ruske invazije na ovu zemlju, mada ne verujem da će se to desiti, doći će do pogoršanja odnosa između zvanične Moskve i Zapade. Ako se sećate, ubrzo nakon aneksije Krima na samitu G20 2014. u Brisbane u Australiji, niko nije želeo da sedi za istim stolom sa Putinom. Međutim, situacija se promenila već 2015. i mnogi svetski lideri su bili spremni da večeraju i razgovaraju sa njim.
And plenty of leaders were ready to have a dinner with him.
Do you think that
Da li će dosadašnje i najava novih sankcija odvratiti Putina od invazije na Ukrajinu ili će odustati od toga iz drugih razloga?
Ukraine for other reasons.
I believe that Putin will not invade of Ukraine because of other reasons.
Mislim da Putin neće izvršiti invaziju na Ukrajinu iz drugih razloga. On je oportunistički političar koji koristi svaku priliku i nikada ne najavljuje svoje planove. Mislim da je njegov glavni cilj u Ukrajini da je stalno drži destabilizovano, politički i ekonomski. I on to sada radi veoma uspešno. Naime, ukrajinski predsjednik, vlada i ostali zvaničnici sve vreme nastoje da privuku pažnju svetske javnosti na opasnost od ruske invazije, a malo šta rade da rešavaju stvarne probleme u zemlji, kao što su borbe protiv korupcije, jačanje vladavine prava. Drugi deo svoje politike. Putin je obelodanio sredinom novembra u Ministarstvu inostranih poslova izjaviši da zapadne zemlje ne obraćaju pažnju na naše primedbe i moramo da ih privolimo da nas čuju. Stoga, po njegovim rečima, treba stalno ukazivati na ruske zahteve, naloživši svojim diplomatama da sve vreme održavaju tu tenziju u zapadnim prestonicima. Dakle, Putin je političar koji gleda da iskoristi svaku priliku i još uvek ne znamo na šta je sve spreman, ali ne verujem da će za sada da se odluči za oružani upad u Ukrajinu.
He will get some opportunity and he will use this chance. He is opportunistic politician. We don't know what he is looking for.
Rusija tvrdi da u slučaju članstva Ukrajine u NATO na njenoj teritoriji će biti razmešteno oružje koje može da stigne do Moskve za nekoliko minuta.
First and the primary goal, okay, target of Putin.
Ključni Putinov cilj je da igra važnu političku ulogu u savremenom svetu i da to drugi akteri priznaju. U ruskim kriminalnim krugovima važi geslo: ako me se bojite, to znači i da me poštujete. Putin također želi da bude poštovan, a jedan od načina je da zastrašuje druge. On je u više navrata izjavljivao da se ne boji bilo kakvih sankcija i da ne veruje da će biti nametnute one najdrastičnije. Dosadašnje sankcije Rusiji nisu bile previše teške. Kao što sam pomenuo procenu MMF-a, to je izazvalo godišnji pad BDP-a od 0,5%. To nije dramatično uzdrmalo rusku ekonomiju i Putin je spreman da plati i mnogo veću cenu.
Putin is ready to pay it and to pay even maybe double or triple this price.
So what's your position on sanctions as the instrument?
Da li su sankcije diplomatski instrument ili nastavak rata drugim sredstvima? U kojoj meri su one, generalno govoreći, uspešne?
Sanctions, of course, is an instrument of the diplomacy.
Sankcije su diplomatski instrument, a u modernom svetu instrument hibridnog rata. Mnogo su uspešnije kada ih velika zemlja uvede maloj. Naprimjer, Rusija je pre nekoliko godina zabranila ukrajinskim firmama da koriste njenu železnicu za transport robe do centralne Azije. To je nanelo štetu tim kompanijama, ali nije uzdrmalo ekonomiju Ukrajine, mada je Rusija to koristila za njenu dodatnu destabilizaciju. Sankcije koje su onemogućile desetine ruskih kompanija i banaka 2014. da pozajmljuju novac na zapadnim tržištima su bile uspešne jer su izazvale krizu finansijskog sistema i kolaps rublja. Međutim, u diplomatiji ne možete koristiti neki instrument u jednom trenutku i posle ga ostaviti godinama po strani, čak i ako formalno nije ukinut, jer ne vrši pritisak na zemlju koja je na udaru.
Of course, this instrument stops to create any pressure.
Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Bio je to intervju Dragana Štavljanina sa Sergejem Aleksašenkom, zamjenikom guvernera Centralne banke Rusije i ministra financija iz 90. godina. Više potražite na slobodnaevropa.org, a najnovije podcaste pronađite i na aplikacijama iTunes, Google podcastima i Spotify-u. Do narednog slušanja, lijep pozdrav!